Matiu, tarkatingi limi beatu. Yesu putumanai dil dol ye dara, ke loningi dil dol kapala. Arono atu. Mudungla Yesu wetepang di galiwunu mulunen. Kin kaptu dang dok liu, ye dara dok mata nonona ke maru, yube kainga. Likin kaila dil dol matadi, abe tika matang ngan titma kemimye, ngan be. Kumatabe kainen nga, ngan okebe kakawa balingi sa ye urata kotona kyang, ye tamamimyo yebe ye malalaki yeteni, intiap. Ye kene yo lomimbe kakap supang dildol, yo timaka ye so nga, ngan kin kamaya soda ben tauru, a kawitipang dildol ye so tina, ngan be. Dario neni, inkirildol ke kaplungun, di ngan lo di be tiye nen, ye rumikiri yuda ke gaong, to ye ni ke yawaringi so. Abenen ngan dildol titma ke diye. Bo ngawitipang mol-mol nen, dildol yo tiye idara nen nga, ngantika balingi ya urata kotona ki diyo. Bo ngye kene yo be kalon dildol, yo timaka yeso nga, ngan kenle baimim ngas, inlon galanga yeso yo be baimim mo ni ye, ngan be. Abenen ngan katarko dara dokmata kyang, le ken sollon. Ngan la be tamamim yo ikamata so yo iken solloni, inulay ka balingi pang yaurata ko to na kiyang nga. Yesu putumanay dildol ye dara ke patarong. Arono lime. Ye kene yo be kapataraw ye in nga, ngan kin kaye ben dildol ke kaplungun tiye, ngan be. Di ngan lo di be tikuro dama kildol, ye rumikidi yura ke gaong, inbe ye ni ke yawaring isu, inbe ti pataraw. Abenen ngan dildol tika mata di, ngan titma ke di. Bong awit pang mol-mol nen, di tol-tol yu tiye idara nen nga, ngantika balingi ye urata kotona kidiyo. Bong ang nga, ye kene yu be kapataraw ye in nga, ngan kalo rumulo na kyang, a katukala dara. Imbe kapataraw pang tamamim, yu kebe takamata tiapi. Ngan labe tamamim yu ikamata so yu ikin sulloni, inulika balingi pang ye urata kotona kyang nga. Imbe ye kene yu be kapataraw ye in nga, ngan kin kawitugu ko betanga, a kayolo patarungo ben diltol yu lodi galanga ye maru tiap, ngan tiye, nga be. Yeso di ngan lodi tarbe tiwete toto betanga nen, ilo ye patarungo kiri le molo, ngan la be maru le ilongo patarungo kiri nga. Lekin kato dara kiri be, yeso so so yu lo mimbe, tamamimilo nang ye nga, ngan yain lon galanga ye mukot, mutung la katoru ye nga. Le dara dokmada yu be kapataraw ngan katoo innen. Kaine, tamamam yu kie be malalaki yung edeni, inam pataraw pong nen. Be dildol nga le imot tiporanayem. Inbe kusi, asi matam kalam le imot. Inbe dildol ke tani be titolom, dao ben dildol ke malalaki yung titolom nga. Inbe kaningi yu ke katay nga, ngan kupam. Inbe kugirinone kiam yu amye nga. Dao ben amlapaw am girinone kiri diamam, yo tiye ipam nga. Inbe kupasongosongam, le kinam kapsap ye dara doktiap ke toanga be. Bong kuam le kupalisam, ye tol doktiap satan. Nen le kumata be dildol tiye dara doktiap ke nona pam nga. Ngan kugirinone kiri tina, yo tiye nga. Ngan la be tamamim yo yebe ye malalaki yeteni, inule girinone kiang lapaw nga. Bong kumata le be kagirinone kiri dildol tiap nga, ngan tamamimu ke begiri none kyang tiap lapaw. Yesu putumanay dildol, ye dara ke sapanga ye kaningi. Arono sangaul, inbe balana limi beatu. Kene yo be kasabi ye kaningi so, abe kasungpang maro ye in nga, ngan kin kayang le matamim malay, ben dildol ke kaplungunu tiye, ngan be. Yeso di ngan tiye di tabdi le matadi malay, abe tipatnay di pang dildol at ikamadadi. Ngan tiye ne, tol ningo yata unisabariu ye kaningiso, abe isung pang maro. Bong awitapang mol-mol nen, di tol-tol yo tiye idara nen nga, ngan tika balingi ye urata kotona kidiyo. Bong be kusabe ye kaningiso nga, ngan kupuso matam ye ran, inbe kusalini kutum ye so ke salining. Ngan kaye nen, abe nen ngan di tol lodi galayang ye yo kasabe ye kaningiso, ngan be. Bong tamamim yu kebe takamata tiapi, inyata liw, labe lon galanga yangi. Tamamim tani, yu lon galanga yeso yu ikin solloni, inulay ka balingi pang yew rata kotona kyang. Balingi dok mata igen nye malalake maru. Arono sangawul inbe balana limi bepay. Ken burumle balingi ke tana pono nga igap matami ma kawino ko be. Yeso, balingi yo ke tana pono nga ngan rabale piruro tigarung. Inbe dildol ke pinnaw ule tisawa kongale siri alo tipino lapaw. Bong dok mata ngan nen be ang tapim kawino ko burumle balingi yo maru be igap pang ye urata kotono kiang nga. Yeso malala ke maro yo ikien etini, in rabale pirurosa be tigarung so kitia, in beril dol ke pinnausa, ke be tisawa kongale siriki, alo tipino so ki, ngan tiap lapaw. Ngan la malala tani yo, so dokmada kiang ikien yei, inule kagawa lumimle imot pang ye lapaw. Ngan matamim, ngan dawa ben sul. Le kumatabe matamim igalanga dokmada nga, ngan ule sul nun ngana ilanga rayo tinimim ma ile imot. Inbe kakamata ni. Buong kumatabe matamimi galanga tiap nga, ngan ule tori dugu tinimi mai leimot inbe kakamata ni tiap. Ngan na nga, kumatale sulnun nga na yo be, ikien lumim, in toro iduku nga, ngan ule toro taniyo ikien lumimi, in toro mayoko. Tolsa kebe ye urata pang dildol kuto may mai ru tiap. Kumatabe ye nen nga, ngan ule lono dokmata pangatu, leilonga betanga kia ito. Inbe lono dok tiap pangsan, ay wala murini panga. Leanga kebe kayu rata pang maro, inbe kayu rata ke kaumupat lapaw tiap. Ken lumim modoko be, arono sangul ru inbe balana limi. Lenga be awete pang nen, ken lumim modoko ye yepong kiang ke tani, ye soyo be kakaba kakaan le kain nga be. Inbe ken lumim modoko ye tinimim, ye soyo be kapitala ay darko tinimim, nga be. Ngan ye maro matana nga, ngan ye pongo kiang, in so mayoko. Bung soyo be kakaba kakan, in so maitia. In be tinimim nga lapaw, ngan ilo soyo be kapitala katarko ye nga. Oh, kakamata di man, di ngan tikap kiso kumu, le itar kanono, longan be tigoko kanono, ngan tiap. In be di ngan ke be tire para, yo be titar kanikiri ye nga, ngan tiap lapaw. Bung tamamim yo ye be malala ki etini, in yala ay pakandi. Leawit pang nen, ang toltol nga, maroy kamatang ben ang nga kalos di man ye matana. Ngan na nga, be ang tinangan at ulun moroko ye, so yo be iluni ye yepong ki, ke tani nga, ngan ule ye le, urata tani yo yi neni, in ule iluni ye yepong ki, ay seke kasin pang damay la, to, o tiap. E nga yelay, alumim muroko may mata, yeso ke lunlun inga nga. O, kamati diol ke karamlun yotisup nga. Di tabdi ngan ti ito urata sa, be tikarata morpang diye, ngan tiap. Bung nga be awete pang ye tol kutumayo solomoni, yain tol balingana. Le morki yoytarlo tininga, ngan dok mata san. Bung diol tinanga, ngan mor kiri ngan dokmada le dokmada kita uno, le ilos mor yo ke Solomon nga. Ato, ang nga katar lumim merana pang maro may mata tiap. Kakamata, dingding sokoray yo kebe tigoro katay nga lew. E bongbong, ngan tisabuta tigat telo e ikandi nga, ngan maro ikap moro dokmada pang di. Le yelay, ang nga o kebe ikap moro dokmada pang tiap, to, o tiap. Dara dokmada yo be yey pang, nganule ilus dar dokmati yo yei pang di ol le ding ding nga. Lekin lumim moroka kaine, ngaule takana sosu, to ngaule taini sosu, to ngaule talunlun ye sosu, nganbe. Di doldol yo lodi galangaya maro tiap nga, ngan lodi kap gogo dara be tikap soyo nen nga, bong tamamim yo yepi ye malalaki etini, in lun galangaya soyo kamakaye, ngano. Bung dada dokmati yo be kayi, le imuku pangi innen, kakawang pang maru, amatan kalang ben angan dil dolki, inbe kakap ye be kato dada dokmata nonono yo maru lono be kato nga. Ngan kumata le be kayi nen nga, ngan ule kap so tinanga le imut pang. Le be nen, ngan ken lumim moroko mata ye, so yo ke bong bong, ngan be. So ke bong bong, ngan so ki yata unu be lon moroko ye. Inbe suke katay, ngan suke katay lew.